Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo kako mediji izveštavaju o zbivanjima i procesima u susednim državama na prostoru bivše Jugoslavije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Izveštavanje medija o događajima u susjednim zemljama, nekada delovima zajedničke jugoslovenske države, na neki način je ogledalo njihovih odnosa. Uprkos proklamovanom cilju da se nakon traumatičnih 90-ih uspostave dobrosusjedski odnosi na putu ka evropskim integracijama, i dalje su česte tenzije, a neki suštinski problemi i dalje nisu rešeni, što otežava normalizaciju stanja na prostoru bivše Jugoslavije. To se ogleda i u načinu na koji mediji prate događaje i procese u susjednim državama. Ponekad su nezainteresovani, tretirajući ih kao zbivanja u dalekim zemljama, a u drugim prilikama se izveštava pristrasno, potencirajući na aferama i skandalima, kako bi se sused prikazao u negativnom svetlu. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Izveštavanje medija u Srbiji o zbivanjima u susednim državama, a nekada bratskim jugoslovenskim republikama i pokrajinama, prilično jednostrano i pojednostavljeno. S jedne strane, to su izveštaji protokolarne prirode koji se tiču političkih elita, a s druge, velika pažnja se pridaje onome što se može nazvati skandalom ili aferom. Pripremio Nebojša Grabež.
U takvim medijskim postavkama o životu običnih ljudi u najbližem susedstvu, njihovim potrebama, stavovima ili razmišljanjima, građani Srbije imaju veoma malo informacija. Direktor EBARD novinske dokumentacije Velimir Kazimir Čurguz kao najupečatljiviji primjer takvog medijskog odnosa prema susjedima navodi Kosovo.
Mi ćemo osim sukoba, incidenata između Albanaca i Srba, između rukovodstava i tako dalje, vrlo malo saznati o tome kako prosječan građanin Kosova, bilo da je u pitanju Albanac, bilo da je u pitanju Srbin, danas živi.
Slična situacija je i kada je u pitanju Crna Gora, pa čak i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska, s kojom Srbija ima posebne odnose.
Mogu reći da se recimo tema korupcije u Republici Srpskoj skoro uopšte ne obrađuje. Kad je u pitanju federacija, onda su tu pre svega afere i incidenti, a mnogo manje ono što bi bio stvarni život.
Ipak neke stvari se u izvesnom smislu menjaju kada je u pitanju Hrvatska. Velimir Kazimir Čurguz.
Sa turističkom ponudom i sve većim brojem ljudi iz Srbije koji idu u Hrvatsku, onda se s vremena na vreme pojave i neki tekstovi koji govore o turističkoj ponudi, ali ne previše.
I Rade Viljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, smatra da mediji u Srbiji nisu posebno zainteresovani za ono što se dešava u okruženju. Suviše malo informacije o tome kako susjedi rešavaju svoje tranzicione poteškoće, protivrečnosti i krizu, i to je ono što na neki način stvara javno mnjenje u Srbiji u odnosu na zemlje regiona, kaže Viljanovski, napominjući da to nije dobro i da bi takav pristup morao da bude prevaziđen.
To nije pitanje samo medijsko, to je pitanje i našeg sopstvenog političkog razvoja i demokratskog razvoja. Jer ako hoćemo da napravimo diskontinuitet sa periodom 90-ih godina, sa vladavinom režima Slobodana Miloševića, mi moramo da uspostavimo mnogo bolje odnose na svakom planu, a ti odnosi su apsolutno nemogući ako i javnost nije u dovoljnoj meri obaveštena, ako to sve nisu teme za medije u Srbiji.
U odsustvu kvalitetnih i pouzdanih informacija o životu suseda iz regiona, građani Srbije imaju mogućnost da to otkriju putem, do duše, malobrojne štampe i elektronskih medija na mrežama kablovskih provajdera. Pitali smo Beograđane da li gledaju TV programe susednih zemalja.
Pratim koliko toliko HTV. Volim njihove turističke emisije, to mi je super, ono ima nedeljom, onaj dan na moru ceo. Kvizovi su mi dobri, onaj 1:100 ili kako se zove.
Televizijski sam manijak, ali regionalne televizije gledam najčešće kada sa drugarima želimo da pravimo parodiju i sprdnju na nešto.
Otprilike dnevnike gledam redovno, i kod nas i Hrvatske i sve. Filmove isto.
Ne, samo prvi program gledam naš.
Video sam par puta Hajac televiziju televiziju bosansku koja je jako zanimljiva zato što se na jedan jako fin način ima jedno samo posmatranje, jednu finu samokritiku bosanskog društva.
Dovoljno je ovo što ja gledam, upoznao sam sa svim stvarima koje se dešavaju u Hrvatskoj, Bosni, u Makedoniji, u Sloveniji i tako. Jer sve ima na prvom programu. Sve što treba, oni to kažu i čovjek može da ukapira.
Jedan od retkih medija koji poklanja pažnju događajima u susjedstvu je dnevni list Danas. Kako primjećuje Nikola Tomić, urednik političke rubrike ovog dnevnika, shodno etičkim standardima profesije.
Za razliku od po meni većine drugih medija, nikako ne stavljamo akcenat samo na ružne teme, samo na konflikte, već pokušavamo da vidimo i šta je to što nas povezuje i šta je to što bi moglo da bude osnova za neku bolju, u svakom slučaju stabilniju i mirniju budućnost.
Tomić kaže da su u medijima u Srbiji u velikoj meri prisutni ljudi koji su na vrlo problematičan način izveštavali o ratnim događanjima tokom 90-ih i da danas u sličnom maniru nude svoje usluge novim vlastima.
Navešću primjer, jedan dnevni list, kada je Koštunica bio na vlasti, vodio antizapadnu i tvrdu, slobodno možemo reći, šovinističku politiku. Taj dnevni list je njega promovisao. Odmah sutradan posle izbora maja 2008. je stao na stranu Borisa Tadića. Kada su pre toga palili ambasade, oni su to maltene glorifikovali, da bi danas svaki dan objavljivali intervjue sa zapadnim birokratama. Naravno, dosadne. Eliti takav poslušnički mentalitet u medijima odgovara, a očigledno sudeći po tiražima i građani nemaju ništa protiv.
Prema mišljenju eksperata, medijsko izveštavanje o susjedima u potpunoj korelaciji sa ponašanjem ovdašnjih političkih elita. Uticaj politike na sredstva informisanja je nesumnjiv, što za neposrednu posljedicu ima činjenicu da ni javnost nije u mogućnosti da se suoči sa realnim stanjem u svom susjedstvu. To se po mišljenju Velimira Čurgoza najjasnije očita u odnosu prema Kosovu i kosovskim političarima koji se na najuvredljiviji način predstavljaju u ovdašnjim medijima.
Pa je onda ceo politički albanski vrh sa Kosova proglašen ratnim zločincima ili vinovnicima najstrašnijih zločina. I onda je dosta teško to izretirati na ozbiljan način. Znači, ako vi imate s druge strane ljude koje optužujete da su savremeni Ajhmani, onda teško možete govoriti o legitimnosti bilo kakvih razgovora sa njima. I sam tretman njih kao političkih subjekata je vrlo onako problematičan.
Ono što je po Radetu Veljanovskom zabrinjavajuće je da ponovo dolazi do procesa poistovećivanja uređivačkih koncepcija sa dominantnom politikom sopstvene vlasti, što je nažalost dobro poznata slika iz vremena raspada nekadašnje Jugoslavije. Ovo poistovećivanje, kaže Veljanovski, olakšava medijima opstanak.
Naravno, javna je tajna da mi još uvek svi i u Srbiji i u okruženju nemamo u potpunosti slobodne i nezavisne medije, da je njihova egzistencija u velikoj meri vezana za mišljenje političara ili tajkuna bliskih političarima i da je to sve jedna vrlo loša sprega kojoj veliki broj novinara i urednika, čak i onih koji su hrabro pružali otpor takvim trendovima 90. godina, ali naši mnogi novinari više nisu u stanju da odolevaju toj lošoj tendenciji sopstvene politike u našoj državi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Događaj i vesti iz susjednih zemalja u Bosni i Hercegovini gotovo se po pravilu tretiraju kao regionalni, vrlo često sa refleksijom na tamošnje političke prilike. Kako i koliko važnosti će neka vest iz susjednih zemalja dobiti u BiH zavisi od toga u kojem delu države se nalazi TV, radio ili novine, a što je precizno podeljeno po entitetskoj liniji. Ipak generalna je ocjena da se u BiH mnogo više i češće može čitati i vidjeti šta se dešava u Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, nego što se u tim zemljama piše o Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti Žana Kovačević.
Gotovo svi bosansko-hercegovački mediji, elektronski i štampani, vijesti iz susjednih zemalja tretiraju kao regionalne. Bosna i Hercegovina je po mnogo čemu specifična zemlja, pa i po tome što se prema mišljenju analitičara mnogo više i češće u domaćim medijima objavljuju teme i vijesti iz regiona, nego što se mediji u susjednim zemljama bave Bosnom i Hercegovinom. Zbog teške financijske situacije u zemlji sve manje medija koji imaju svoje stalne opisnike u susjednim zemljama, pa se informacije preuzimaju uglavnom putem razmjene i posredstvom agencija. Te vijesti se tretiraju kao vijesti iz regiona i zauzimaju vrlo važno mjesto u najstarijem dnevnom bosansko-hercegovačkom listu oslobođenju, kaže glavna urednica Vildana Salimbegović.
Mi imamo dopisnicu u Zagrebu i povremeno angažiramo iz Beograda, odnosno Prištine, Skoplja ili Ljubljane, nekog ko nam šalje tekst, ne znam, kad nam je potreban razgovor neki. To je neko od kolega sa kojima i inače surađujemo i razmjenjujemo informacije, vijesti, fotografije. Zaista nastojimo da kompletan prostor pokrivamo sa što više informacija, da one kada ih uzimamo budu iz različitih izvora, a zaista oslobođenje upravo u suradnji sa Slobodnom Evropom redovito objavljuje i onaj Radio Most koji ja mislim da je jako, jako bitan za region.
Aktualne teme i vijesti iz regiona, naročito vruće politike, nezavisne novine iz Banja Luke tretiraju gotovo podjednako kao i one iz Bosne i Hercegovine, kaže zamjenik direktora Dragan Jerin.
Pogotovo ako se odnose ili imaju konotacije sa Bosnom i Hercegovinom, što je sasvim logično, jer smo dio regiona i imamo neku tu zajedničku i prošlost, a nadam se i budućnost. Tako da mi jednostavno vijesti iz regiona tretiramo u jednu ruku, znači ne tretiramo kao klasične vijesti svijeta, već i tretiramo u jednu ruku, ajde, ono bliže kao naše vijesti, znači domaće, koje, pogotovo ako se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
Na pitanje da li nezavisne novine kao najtiražniji dnevni list u Republici Srpskoj češće objavljuju vijesti iz Srbije nego i drugih susjednih zemalja, Jerenić odgovara.
Može se u neku ruku reći, mada ne, pošto ovaj dio Republike Srpske gravitira Hrvatske, tako da dosta ljudi koliko čita vijesti iz Srbije, toliko čita vijesti iz Hrvatske, pa i mi pokušamo podnijeti da koji tretiramo.
Nije nikakva tajna da su mediji u Bosni i Hercegovini jasno podijeljeni entitetskim linijama, što se već po naslovnim stranicama štampanih medija ili prvim vijestima o elektronskim vrlo lako može uočiti. Sve je jači utjecaj politike i to u javnim servisima, što su nedavno pokazala istraživanja koje je proveo Media Plan Institut iz Sarajeva. Jedna od anketa pokazala je da je manje od 20% građana smatra da su mediji profesionalni u obavljanju svog posla, dok više od 50% ljudi misli da su mediji djelimično profesionalni. Prema istoj anketi, gotovo 90% građana Bosne i Hercegovine smatra da mediji propagiraju samo jednu političku opciju, te podižu nacionalne tenzije. Slične odgovore zabilježili smo i na ulicama nekoliko BH gradova.
Vijesti iz regiona, prije svega nema dovoljno vijesti, nema prije svega dovoljno objektivnih vijesti. Teme su pretežito, vidimo, političke teme, ali one trenutka koji opet gledaju subjektivno stvari, ne objektivno. Drugo, malo je, recimo, kulturni, misli na pravu kulturu. Mislim da bi trebali gospodarske teme biti puno jače.
Vijesti iz regiona, mislim da pretežno dominira taj aspekt. Mislim da ima tu objektivnosti dovoljno.
I zavisi sve koji mediji šalje informaciju. Šalje je onaku kako je njegova partija koju on zastupa, kako ona odredi politiku, tako se oni predstavljaju. Drugo, što je veoma zanimljivo, ta tri konstitutivna naroda imaju svoje tri konstitutivna medija. I još nitko nije upoznao pravo stanje u Bosni i Hercegovini.
Prema mišljenju dugogodišnjeg BH novinara i analitičara Mirka Šagolja, mediji u Bosni i Hercegovini o događajima u regiji izvještavaju dosta neujednačeno i onako kako nalažu trenutni politički odnosi u Bosni i Hercegovini.
I recimo kad Dodik u svom stilu pravi koje kakve, da ne kažem šta, o političke gluposti, onda su sigurno mediji i prema Srbiji nenaklonjeniji, da ne kažem malo više. Isto to važi i za odnos prema Hrvatskoj. Recimo, odnos prema Crnoj Gori je dosta ujednačen zato što nema političkih stranaka koje bi remetile odnose između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao što ima stranaka koje bi remetile i koje remete odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije. Što se tiče, na primjer, Slovenije, Slovenci su za nas uvijek bili Slovenci na određenoj distanci, korektno se, čini mi se, stanje u Sloveniji interpretira i prenosi. Meni se čini da se najviše u političkom smislu, ekonomskom smislu upotrebljava izraz region. A što se mene tiče, ja bi do neko doba, iako to nije popularno, ja bi to tretirao kao bivša Jugoslavija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski mediji se nedovoljno bave događajima u regionu, a ni kvalitet izveštavanja o zbivanjima u državama koje su nekad bile u istoj državi ne zavređuju zadovoljavajuću ocenu. Ove informacije se najčešće svode na suvoparnu agencijsku formu, a očigledan je prema ocenama stručnjaka i utice politike. Iz Podgorice, Esad Krcić.
U Crnoj Gori je prisutan svojevrstan medijski autizam kada je u pitanju izvještavanje o događajima u regionu, ali to važi i za svjetske događaje o kojima se domaća javnost informiše u najkraćem mogućem obliku. Direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija Crne Gore Ranko Vujević kaže da domaći mediji Crnu Goru tretiraju kao izdvojen entitet koji funkcioniše gotovo samostalno u odnosu na cijeli svijet pa i region. Ta začaurenost i zatvorenost prema informacijama o događajima izvan naših granica stvaraju idealne uslove za dezinformacije i manipulacije, kaže Vujović.
Izuzev radija Slobodne Evrope, niko se u Crnoj Gori ozbiljnije ne bavi prenošenjem informacija. Postoji jedan broj informacija koji će se uvijek naći negdje u sredini informativnih blokova, međutim ne postoji analiza, ne postoji ozbiljni pristup tome što se dešava oko nas. Imate konkretan primjer trenutno odnosi između Srbije i Hrvatske i posjetu hrvatske premijerke Kosovu i kako je to utjecalo na odnose u regionu. Nisam primijetio da se iko ozbiljnije u Crnoj Gori bavio analizom recimo jednog takvog događaja.
Govoreći o odnosu crnogorskih medija prema događajima u državama koje su nekad činile Jugoslaviju, sociolog politike Srđan Vukadinović podsjeća na posljednju deceniju 20. vijeka, kada su crnogorski mediji, kako kaže, sve osim Srbije prikazivali kao negativce i isključive krivce za raspad zajedničke države.
U novije vrijeme, zahvaljujući dosta korektnim odnosima koje političko rukovodstvo Crne Gore razvija sa sve ove četiri države, izvještavanje medija nije toliko selektivno kao što je bilo krajem 20. vijeka, nego uglavnom se prenose one stvari koje su bliske vladajućim elitama i one stvari koje prije svega potiču od političkih grupacija, političkih opcija, socijaldemokratske provenijencije, prije svega u Hrvatskoj, u Bosni, u Makedoniji naravno, koje su bliske sa onim što zagovara vladajuće elite. Stavovi određenih nacionalnih ili nacionalističkih grupacija i stavovi nekih religijskih zajednica koje su dosta ekstremne, koje su i 90. godina bile i danas se ne smanjuje taj nisov ekstremizam, zapravo one su u određenoj mjeri dozirani.
Vukadinović se posebno osvrnuo na odnos domaćih medija prema Srbiji.
Crnogorski mediji imaju jedan odnos sa Srbijom i sa srpskim ambijentom koji je jednostavno sličan onome, ali ne u tolikoj mjeri, agresivnosti kao što je bio prema ostalim segmentima jugoslavenskog društva koje je bio usmjerena glavna oštrica njihove kritike. Krajem 90. godina tu vidimo blagonaklonost prema Kosovu, što zapravo dovozi u jednu vrstu konfrontiranje i politika i medija Srbije i Crne Gore, jer očito da se radi o medijima koji mogu tada biti dobro sredstvo manipulacije u smislu opravdanja optužbi Crne Gore da se Srbije miješa unutrašnje stanje stvari Srbije, odnosno kontraoptužbi Srbije putem medija da se Crna Gora i njeno rukovodstvo miješa određene unutrašnje stvari Srbije.
Opšte je mišljenje da je obojenost informacija, odnosno njihova selekcija radi stvaranja pozitivne, odnosno negativne slike o određenoj državi manje prisutna u elektronskim medijima. Govoreći o štampanim medijima, osnivač sajta ebalkan.net Darko Ivanović kaže da relevantnim dnevnicima jedino smatra privatne Vijesti i Dan.
Kada je u pitanju Kosovo, Vijesti prilično to umjereno predstavljaju, dok je, na primjer, Dan pooštro okrenuo sljedeću politiku koja je vrlo jasna, koja je prosrpska, dok Vijesti imaju taj, ajde da kako kažem, izbalansiran odnos. Što mene posebno pogađa kada je u pitanju region kako se predstavlja u Crnoj Gori, to je kako se potpiruje negativan odnos prema Srbiji. Kada je crnogorska zvanična politika prema Srbiji nešto oštrija, pisanje u Vijestima su oštrije. I odnosno, kada se zaoštravaju ti odnosi između vladajućih struktura u ove dvije zemlje, mi se brane neku crnogorsku poziciju, što je negdje i politika možda tog lista, a Dan je apsolutno neizbalansiran. On definitivno slijedi ono što je praktično politika Srbije u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski mediji sve manje prate spoljnu politiku, a zbivanje u regiji samo ako se tiču Hrvatske, ocenjuju analitičari. Uglavnom se kažu sve svodi na vrhunski politički protokol ili skandale, a informacija o ostalim područjima života u susjednim državama gotovo i nema. Zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatski mediji o zemljama u susjedstvu izvještavaju isto kao što i njihovi mediji izvještavaju o Hrvatskoj. Vrlo malo ili nikako, ističe medijski stručnjak i profesor na Sveučilištu u Zadru Stjepan Malović.
Sve se svodi ili na vrhunski politički protokol, znači ako su neke državne posjete, ili na skandale i senzacije u skladu sa dobrim uređivačkim uzusima današnjih medija. A kakav je stvarni život, što se događa u Ljubljani koja je od Zagreba na sat i nešto vožnje, u Beogradu koji nije isto tako daleko, u Sarajevu ili u Podgorici, mi to saznajemo kroz neke druge kanale, a ne kroz medije. I mislim da je to jedan autizam.
Medijski autizam o kojem govori profesor Malović zorno ilustrira vijestima o vodostaju Rijeka na Hrvatskom radiju.
Koji sam ja jedanput analizirajući medije vidio da recimo izvještaj o vodostaju Rijeka u Hrvatskoj počinje sa rijekama na hrvatskoj granici, a Rijeka dolazi iz Slovenije, utječe negdje tamo kod Beograda u Dunav, radi se o Savi, ali mi ne znamo kakav je vodostaj u Sloveniji, ne znamo kakav je vodostaj u Srbiji, što je isto jedno sljepilo ili autizam.
Vanjsko-političke teme u hrvatskim medijima općenito su zanemarene, naglašava predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka. S obrazloženjem o štednji ukinuta su dopisništva u mnogim značajnim svjetskim centrima, a i u svim zemljama regije, osim u Bosni i Hercegovini.
Vidimo da su i Hrvatska televizija i HINA izgubile dopisnike u Beogradu i Ljubljana se dosta loše prati. Dakle, generalno vrlo malo i nedovoljno znamo što se zbiva u zemljama regije i u susjednim zemljama.
Uz rijetke izuzetke, kaže Duka, izvještava se samo o događajima koji se tiču Hrvatske ili Hrvata u susjednim državama.
I to najčešće na razini incidenata. Dakle, kada je neki problem, uglavnom nacionalni ili je pitanje takozvane državne nacionalne politike, onda se o tome piše.
Profesor Malović.
Mi zaista neke stvari ne možemo saznati. Evo slučaj ovoga zapljene jahte TV, srpskom TV magnatu. Šta se zaista tu dogodilo? Ja teško mogu saznati čitajući samo medije iz jedne zemlje. Svaka ima svoju verziju koja opravdava poteze ili zbivanja u njenoj zemlji. To nije novinarstvo, to je glasnogovorništvo.
SDP-ov saborski zastupnik Nenad Stazić i sam novinar žali što u hrvatskim medijima nema više informacija iz država regije o kulturnim zbivanjima, pa čak i kad se kulturna razmjena događa, kao što je bilo ovog ljeta u Hrvatskoj. Stazić među ostalima spominje gostovanje beogradskog ateljea 212 u teatru Ulisis na Brijunima.
Bilo je 700 posjetitelja na tribinama, jedva su stali svi. Dakle, interes očito postoji. Senzacija sama po sebi. I dakako nedovoljno popraćeno u medijima, tek kratka vijest o tome da je do gostovanja došlo.
Zamjenik glavnog urednika tiražnog Jutarnjeg lista Davor Butković ne slaže se s tvrdnjama da se selektivnim izvještavanjem o događanjima u regiji želi stvoriti negativna slika o susjedima.
Ma ne, doista ne. Doista ne. Takva intencija apsolutno nigdje ne postoji naprte. Stvarno ne.
Butković pojašnjava kriterije po kojima Jutarnji list izvještava o zbivanjima u Srbiji, Sloveniji, BiH i ostalim državama u susjedstvu.
Jedan kriterij su stvari koje se neposredno tiču Hrvatske i onda one naravno imaju tretman čistog njuza. Znači one dolaze na prvih 10 stranica novina i njima se naravno izvještava ekstenzivno sa što je moguće više živih sudionika, sa što je moguće više detalja.
Prema ostalim vijestima iz regije, priznaje Butković, odnos je bitno restriktivniji, no posebna pozornost pridaje se izborima u susjednim državama, zatim ekonomski važnim činjenicama ili nečem što je osobito karakteristično za pojedino društvo. Većina Zagrepčana koje smo anketirali priznaju da osim suhoparnih vijesti ili prepucavanja na visokim političkim razinama, malo znaju o zbivanjima kod susjeda. Tek rjeđi te informacije nadoknađuju na internetskim portalima ili TV programima iz zemalja regije.
Susjed sa susjedom mora komunicirati. Isto kao imate kuću, dvorište, ne znam kaj, ako nemam sa susjedom komunicirali, žalosno da ne znam što se dešava kod njega.
Više znamo, ne znam, o milijarde kilometara udaljenim zemljama nego našim okruženju. Ne?
Ali možda bismo čuli kako slovenski umirovljenici imaju puno veće mirovine od nas, pa bismo čuli kako imaju puno veće plaće, pa bismo čuli kako je kod njih ipak došla Europa, a kod nas ne znam kad će doći. Mediji su uvijek uz vlast. Samo ono što im paše, a ono što im ne paše, o tome ni riječi.
Pa mislim da se još uvijek radi filtracija informacija iz susjedstva, pogotovo one koje ne idu nama na ruku. Ili su vezane uz odnose između Hrvatske i ostalih susjedne države.
Evo vam primjer, nedavno zadnji teniski turnir u Americi. Novak Đoković je bio u finalu i to je dakle prikazano ili izgubio nažalost, prikazano na hrvatskim televizijama, a žensko finale ni A ni B. Zašto Jelena Janković je bila u finalu? Da li je to selekcija ili recimo u vaterpolu, u košarci sam primijetila da se izbjegavaju stavljati pozitivne vijesti o ovoj srpskim natjecateljima? Evo recimo, to je moj osobni dojam.
Imam osjećaj kao da se želi stvoriti slika da nekako ovdje se najbolje živi, mi smo u svemu najbolji, mi sve naj, a oni kao da kaskaju za nama, što djelomično jest istina, a djelomično i nije.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Mediji na Kosovu najviše prate zbivanja u Srbiji, Albaniji i Makedoniji, i to uglavnom zbog njihovog utjecaja na Kosovo, kao i zbog albanske populacije koja živi u tim državama. Pripremila Amra Zeneli.
Kosovski mediji budno prate dešavanje u regionu i vesti iz regiona obično zauzimaju posebnu rubriku tokom informativnih programa. Jedan od takvih medija je javni servis Radio Televizija Kosova, koji pored programa na albanskom jeziku emituje program na srpskom, bosanskom, turskom i romskom. Po rečima nadležne iz ove medijske kuće, sve redakcije pridaju posebnu pažnju dešavanjima u regionu. Đulije Ređa, glavna urednica informativnog programa na Radio Kosova, kaže da ova radiostanica zbivanje u regionu uglavnom prati preko svojih dopisnika koji se nalaze u glavnim centrima regiona. Redakcija na albanskom jeziku uglavnom se fokusira na Albaniju i Makedoniju zato što tamo ima najviše Albanaca. Informacije iz te zemlje interesuju javnost koje se mi obraćamo, ali naravno imamo puno informacija iz Beograda zbog svih političkih dešavanja i njihovih važnosti. Imamo manje informacije iz ostalih regionalnih centara, ali to ne znači da informacije iz tih mesta nedostaju programu na albanskom jeziku, kaže Ređa. Dešavanja u regionu se uglavnom tretiraju odvojeno od onih u svetu, a najviše dominiraju političke teme, a potom i teme o procesu evropskih integracija, kao i događaj koji direktno utiču na Kosovo, navodi Ređa. Radio Kosovo je također inicirao i projekat saradnje radiostanice u regionu koji emituju svoj program na albanskom jeziku.
Što jav? Radio Kosova, Radio Tirana.
Svake nedelje Radio Tirana, Radio Kosovo i Radio Skoplje vode jednu i posatnu emisiju Bez granica, koja se direktno realizuje u tri studije ove radiostanice, teme emisije su uglavnom one koje su u interesu regiona, a to je politika, ekonomija, evropske integracije, regionalna saradnja i slično, kaže Ređa. Sa druge strane, programi javnog servisa na ostalim jezicima obično predaju najviše pažnje zemlji sa kojom su najviše povezani. Zufija Jakupi, urednica programa na srpskom jeziku Blue Sky Radija, koji je također deo javnog servisa, navodi da dešavanje u regionu zauzima veliki prostor programa, a u tom slučaju se najviše pridaje pažnja događajima u Srbiji.
Region ima svoje posebno mesto u našem programu. Izveštaj iz Beograda imamo svakodnevno i kroz njih obrađujemo apsolutno sve teme, znači od političkih, naravno politička dešavanja, pogotovo vezana za Kosovu, su na prvom mjestu, ali obuhvatamo i ekonomske teme i socijalne teme i čak i neretko i kulturu i sport propratimo kroz te izveštaje.
Dešavanje u regionu su također od izuzetnog značaja i za kablovsku televiziju Klan Kosova. Ova televizija uglavnom prati politička dešavanja u regionu, ali ne izostaju ni teme iz oblasti ekonomije ili religije, kaže za Radio Slobodna Evropa Gazmen Sulja, glavni odgovorni urednik informativnog programa ove televizije. Vesti iz regiona su jako bitne za nas i prisutne su u svakoj našoj informativnoj emisiji. Makedonija i Albanija su važne za Klan Kosovo zbog albanskog stanovništva koji žive tamo, a Srbija zbog svih problema koje postoje oko statusa Kosova. Klan Kosovo također često istražuje informacije oko političkih dešavanja u Sandžaku, izjavio je Sulja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa, kako mediji izveštavaju o događajima u susjednim državama sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Pripremili Nebojša Grabež, Žana Kovačević, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
20 dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila beogradska novinarka Suzana Zlatanović, poznatija kao Luna Lu.
Izlazim iz kuće, odlazim na pres konferenciju povodom početka Bitefa. Jako mi se dopada koncept ovogodišnjeg izdanja sa sve pod naslovom Na usijenom limenom krovu. I u fokusu su predstave iz regiona, tako i treba. Smatram da je neophodno da se ta vrata otvore, da vidimo ko su nam komši, o čemu razmišljaju, šta ih muči, možda usput shvatimo da imamo veoma slične probleme i da možemo ponuditi neka rješenja i pomoći jedni drugima.
Posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Jedan od uslova za prijem članova odbora Državne službe za žalbe u Bosni i Hercegovini je i da im je istekla kazna ako su osuđeni za nasilje u porodici. U Livnici Kragujevačke zastave Italijani snimaju film o izgradnji broda Titanic. Radnici se otimaju za mesto statista.
Mi dobijemo 20 eura po danu i otprilike 15 dana ćemo imati i statiranja. Kako je teško vreme, naravno da se isplati. Radi se ceo dan, od ujutru od 8, uveče do 8.
U stenogramima i kamenogramima satiričnoj rubrici Predraga Lucića za Radio Slobodna Evropa slušamo dijalog Ive Josipovića i Borisa Tadića pod naslovom Kosorovo i Mehtohija.
slobodnaevropa.org.
Dnevnika za Radio Slobodna Evropa je vodila beogradska novinarka Suzana Zlatanović, poznatija kao Luna Lu.
Dan prvi, subota. U sedmici kada su svi odustali od EU, dobijam bingo da se obratim Slobodnoj Evropi. Story of my life. Moj drug Dimitrije Vojdov kaže da će granice Evrope biti zaista Karlovac, Karlobag, Virovitica i Ogulin. On je zakačio tu genijalnu tezu crnohumornog žanra na svoj FB i evo o tome podrobno razmišljam i ježim se. On je scenarista i zna te stvari. Odlučila sam da se odmah prilagodim, jer kad ste samohrani, a glamurozni socijalni slučaj, morate brzo reagovati, inače bude whatever happened to baby Jane. Odlučila sam se za jednu drastičnu promjenu. Kačunčica, moja nevidljiva najbolja drugarica, i ja smo shvatile da u ovoj najnovijoj svjetskoj krizi i predizbornom srpskom pičojzu ne mogu više biti blond. Vrijeme je da se kao brineta dočekam na noge. Drugi razlog novog identiteta je kad počne da vam se čini da ste od raznih narodnih pevačica i porno glumica vi na slici, i vrijeme je da se zove Sanela sa frizerajem na točkove. Tipično žensko predvečer je bezalkoholne prirode, samo uskorišćenje kafe latte sa soja mlekom, aroma vanila, verovatno genetski modifikovanim, ali jednom se živi. Brineta je rođena, Sanela je otišla, kačunčice jasno počele da čekamo opaku Irenu na CNN-u. Pala sam u san kao u bezdanu tri sabajle. Dan drugi, nedelja. Pratim TV spektakl Iren u Njujorku. Otkrila sam neku mešavinu čajeva i pijem litre čarobnog napitka sa 12 trava. Dobro ste čuli, ne pušim trave, već ih pijem, mada Amsterdam beše moja omiljena pesma Slađana Milošević. Posmatram Anderson Coopera, zvezdu CNN-a, inače iz porodice Vanderbilt, kako kisne, razočaran na sred opustelog Manhattana, tog divnog ostrva gdje je trebalo da se rodim i gdje se osjećam kao kod kuće, ali roda koja me je donala na ovaj svijet, prekršila je GPS plan i spustila me na Dorćol. Nije da nije bilo lepih trenutaka i da na momente ne uživam ovdje, ali život za ovakvu šindivilu mnogo je teži na ovoj kazneno popravnoj parceli. No, gledam ja tako Coopera iz familije Vanderbilt, što podrazumeva bogatstvo da nikada ne radiš, ali Anderson voli da izveštava iz ratova i sa mjesta prirodnih katastrofa. U slučaju Irene na Manhattanu ne ume da sakrije razočarenje, jer je uragan postao samo tropska oluja. Poklekla Irena pred okorelim Njujorkerom. I tako bi dan prođe, malo sunčanje na terasi i planiranje sitnih poteza za ponedjeljak. Već je pola jedan, noć, imam jako važan sastanak za nekoliko sati, ali sva je prilika da ću zakasniti, jer posle Irene na ostvarene Godzile gledam dodjelu nagrada na MTV-u. Snuki plače, e to je drama. Lady Gaga očigledno za svoj muški alter ego pronašla inspiraciju u Toniju Montani, ali onog Velibora Bore Miljkovića. Dan treći, ponedjeljak. Formiramo mobilnu kulturnu redakciju za novu sezonu na B92. Oko toga se dosta sastanči. Posle 7 godina rada u lifestyle segmentu kreiranja serijala poput Glamurama, Štiklimo vrata i Popodne, evo me u novom formatu, što je sasvim ok, jer čovjek posle 7 godina menja i obnavlja ćelije, pa što se ja ne bih oprobala u žanru za koji sam se školovala. Naime, diplomirala sam na FDU na smeru producent kulture davne 1992. Da, ja jesam iz doba Jure. Jednomesečno ću raditi specijal Delikatesi, svaki drugi petak u jutarnjem talk show formatu gostiti i propitivati ključne kreatore kulturne scene Srbije i regiona i nekoliko puta nedeljno raditi priloge za vesti u 23. Dosta je to posla za meni i kačunčicu, vama nevidljivu, moju drugaricu. Nadolazeća jesen je dobra za tetoviranje, pa razmišljam da već relativno davno izabran motiv pridružim ostalim crtežima na mojoj koži. Kada sastanak postane na momente malo zamoran po mene, mislim i odlutaju do tatu salona. U pola pet, u špicu saobraćajnom na Brankovom mostu sam. Radni dan je završen, umorna sam, nalazim se sa prijateljima u Buha baru, aperol špric i maštanja, šta ćemo da radimo kada sutra, u utorak, dobijemo na lotovu. O la la, rasna lifestyle ekstravaganca u najavi. Dan četvrti, utorak. Pozvala sam svog najboljeg prijatelja Đe na tradicionalni ručak početkom nedelje u Bašti Proleća. To je jedno od onih mesta u gradu gde možeš razne ljude sresti, a ja volim da prepoznajem prolaznike, onda imam osjećaj da živim u mom Beogradu. Ovoga puta sreli smo Duška Kovačevića, šeta opušteno pravi šmeljoza. Nije bilo mog omiljenog jela na dnevnom meniju, a to je musaka od tikvica, te smo jeli raštan. Za predjelo pohvane paprike. Za one koji ne znaju, Proleće je tradicionalni restoran, nema tu rukole, čari paradajza i fusion kužine. Zato vam je jedan od najboljih restorana u ovom delu Evrope, a budući vlasnik Mišelinove zvezdice, restoran 2.0 Vlade Zapleta. O, on je jedan jako zanimljiv lik, Beograđani koga bi valjalo da upoznate ako vas zanimaju autohtone gradske vrste. Elem, uživamo mi tako, te mi padne na pamet da pustim Đeu film koji sam donala sa Sarajevo Film Festivala, orkestar Pjera Žalice. To je dokumentarna saga u 105 minuta gde 80 sagovornika govori ne samo o fenomenu plavog orkestra, nego o vremenu u kome sam ja odrastala. Taj film je rastakao i Sarajevo na onaj neki katarzičan način, a evo i po drugi put u mom lunarniku. Pogledajte ga, jako je zanimljiv i poučan. Dan peti, sreda. Juče je izvučena sedmica. Moji prijatelji i ja igramo loto, ako ne bi premija 2 miliona evra. Izvučeno je u Beogradu. Izlazim iz kuće, odlazim na preskonferenciju povodom početka Bitefa. Jako mi se dopada koncept ovogodišnjeg izdanja sa sve pod naslovom na usijanom limenom krovu. I u fokusu su predstave iz regiona, tako i treba. Smatram da je neophodno da se ta vrata otvore, da vidimo ko su nam komši, o čemu razmišljaju, šta ih muči, možda usput shvatimo da imamo veoma slične probleme i da možemo ponuditi neka rješenja i pomoći jedni drugima. Povremeno mi kroz glavu prođe kako sam možda baš ja izvukla bingo na lotu. Važno je verovati. U kasnim popodnevnim satima sedimo i pijemo ledene kafe i shvatamo da smo bliže sedmici više nego što je komforno. Bela haljina i tirkizu nisu odavna kombinacija koja mi je donala sedmicu, ali možda jeste mom drugu na slovo T koji je uplatio na mestu gde izvučem bingo. U 19 časova dolazi Đe i saopštava nam da je dobitnica žensko i time nam razbije iluziju, ali ostaje osjećaj da smo bili blizu. Narednih nedelja propuštamo kola sve dok se ne napuni fond, a onda, kako bubanj kaže, što bi rekao, električni orgazam. Dan šesti, četvrtak. O, kakav dan. Probudila sam se potpuno rasijana, još mi ne radi space na kompu u mom vernom HP Digitronu. Valjda se mali laptopić od silnog cimanja po tašnama, korpama i cegirima sav rasklimatao. Ako ovaj dan preživim, neka me. Četvrtkom izlaze moja kolumna u Pulsu i Ninu i to je svaki put uzbudljivo gledati svoja slova odštampana. Pravim plan snimanja jer od 12. septembra počinje školska godina za nas lifestyle kulturne radnike. Najpre revija Pal Zileri, a sutradan otvaranje Bitefa. PMS razvaljuje, ne mogu da obodem datum, šaljem mailove čije su rečenice sastavljene jer zaboravljam da treba da šamaram po spejsu, tastatura se raspada. Još vidim fotografiju Amfilohije Radovića na konju i shvatim da je jedan od četiri jahača apokalipse, pa ako susretnete preostalu trojicu, javite da imam komplet sličica. Danas je 1. septembar, užasan dan u istoriji mog čovečanstva. Volela sam da učim, ali sam mrzela školu, odnosno drugare, lokalne sileđe i njihove smicalice. Bila sam drugačija sve dok nisam upisala usko stručnu školu gde su većinom ljudi bili i sami drugačiji, baš kao ja, bila je agonija. Baš kao i sada, ne volim agresivne i bučne ljude koji funkcionišu u grupi i maltretiraju pojedince. Ne podnosim kad se neko dere i vređa i umišlja da je vredniji od drugih. U tim slučajima zaista bih se da se pretvorim u Batmana i da imam neke specijalne moći. Završetak ovog dana baš sam proslavila. Bila sam izuzetno bleda, pa sam čak popila jednu čašu Pinot Noira, slagao se sa Jasmin Noir parfemom. Pravi trenutak da odgledam Trierovu melanholiju. Dan, sedmi petak. Danas se ama baš ništa značajno nije desilo, niti će. Sutra je izuzetno radan dan, te se danas vrše pripreme za isti. Ima tako dana kada se jednostavno ništa značajno ne desi. Ništa. Večeras je Parti Pulsa, nedeljnika za koji pišem kolumnu, ali jednostavno nemam snage za tu akciju. To su vam oni događaji za koje treba da imate osmeh na usnama i da provedete ceo dan kod frizera, isprobavajući modne kombinacije i razrešavajući dilemu da li staviti sjaj boje mesa ili crveni karmin usne. Ja za to nemam danas osmeh. Nervoza je velika, a ne volim da mračna ide među ljude. Najviše mrzim hejtere i neraspoložene ljude koji izlaze i prenose lošu energiju kao virus. Kada je situacija takva, onda je bolje da telefonski pretplatnik ne bude dostupan. Pozvaću ja vas kasnije kada ode mračni oblak i oslobodim moj sobstveni solarni sistem. Umjesto da poziram, minglujem i šarmiram na partiju pored jezera, ja ću ćutati i gledati Senu, dokumentarac o mom omiljenom vozaču Formule 1, uživati u delicijama kao što su lubenica sa feta sirom i breskve sa čilijem. Juče smo ušli u finalizaciju montaže specijala sa Sarajevo Film Festivala, gde sam se srela sa Wendersom, Fassbender, Michaelom i Angelinom i Pitom. Jedva čekam da vidite specijal. Iscedio me, odoh da punim baterije ćutanjem. Osmeh se možda sutra vrati, samo od sebe, važno je ne siliti ga.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila beogradska novinarka Suzana Zlatanović, poznatija kao Luna Lu. U narednih 7 dana dnevničke beleške vodit će Duška Pejović, urednica Atlas televizije iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nedavno je u Bosni i Hercegovini objavljen oglas za prijem članova odbora Državne službe za žalbe. Jedan od uslova koje kandidati moraju da ispuni jeste da je, citat, osuđen za nasilje u porodici, odnosno da mu je istekla kazna. Za svaku normalnu državu sadržaj van pameti. No u BiH nema reakcije javnosti, a odgovornost se prebacuje sa institucije na instituciju. Bio ovo povod Mirni Sadiković za temu koja sledi.
U jednom od oglasa koji je objavila Agencija za državnu službu stoji: kandidat za člana odbora Državne službe za žalbe mora ispunjavati i sljedeći opći uvjet: da je prema njemu prestala pravna posljedica presude za krivično djelo nasilje u porodici, izrečene pravosnažnom sudskom presudom u skladu s krivičnim zakonom. Drugim riječima, kandidat mora biti osuđivan za nasilje u porodici, a da je kaznu već odslužio. Direktor Agencije za državnu službu Nevenak Šamija tvrdi da je u slučaju pomenutog oglasa riječ o nepreciznoj formulaciji koju je poslalo Vijeće ministara, te da oglas nikako nije namješten za određenog kandidata, naročito zato što su do sada članovi odbora Državne službe za žalbe uglavnom bile žene.
To nije konkursna procedura koju provodi agencija, ali mogu gotovo sa 100% sigurnošću reći da to nije učinjeno sa namjerom, nego je riječ o nespretnom preslikavanju jedne zakonske odredbe koja se kao takva našla besmisleno u jednoj zakonskoj izmjeni. Dakle, više je onako nedostatak osjećaja da se sačini korektan tekst oglasa.
Predsjednik sindikata zaposlenih u državnoj službi Salih Kruščica kaže da je pomenuti oglas sramota za sve uposlenike u državnoj službi, te najavljuje da će sindikat insistirati da se slučaj razjasni.
Ja ne mogu da shvatim da je neko mogao to napisati u tome dijelu. Ako je greška, onda da se insistira da se to otkloni u što kraćim prijuču.
Je li samo otkloni ili ćete insistirati da se
otkloni, a da se normalno poduzmu stvari koje je pogriješio, da se ta odgovornost u tome snizi.
Akšamija podsjeća da je parlament izglasao klauzulu po kojoj se od kandidata između ostalog traži da nisu osuđivani za porodično nasilje, te smatra da je neko u vijeću ministara pogrešno formulisao oglas. Čak i da je greška u pitanju, i to dokazuje da stručnost nije bilo uslov prilikom dosadašnjeg upošljavanja članova administracije na koju odlazi više od 60% budžeta. Ovo je, kaže Akšamija, prvi ovakav slučaj u Bosni i Hercegovini.
Koliko je meni poznato, nije bilo nikakvih sličnih slučajeva da se tako nešto objavljivalo, a isto tako moram istaći da nije bilo slučajeva da je državni službenik bivši ili aktuelni osuđivani nasilnik u porodici.
No, ne i prvi slučaj da se oglasi javni konkursi kreiraju po već unaprijed odabranom kandidatu, podsjeća Adis Arapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa koja analizira rad vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Očigledno je da se tu radi o mogućem namještanju pozicije za nekoga ko je blizak odlučivanju unutar same agencije i to predstavlja ozbiljan problem i dovodi u sumnju cjelokupan proces prijema kandidata, posebno državnu službu. I onda se naravno postavlja pitanje zašto onda svi drugi osuđenici ne bi mogli jednako konkurirati za tu poziciju, da li se onda u državnu službu stvari protežiraju oni koji su osuđeni za neko krivično djelo. Dakle, niz otvorenih pitanja ostaje.
Zaposlenje preko veze u državnim institucijama i javnim preduzećima nije specifičnost Bosne i Hercegovine. To je balkanski sindrom, što potvrđuje i nedavni slučaj afere zapošljavanja blagajnika na naplatnoj postaji Vrgorac u Hrvatskoj, gdje su poslove umjesto bivših branitelja dobili rođaci pojedinih ministara, kaže predsjednik Nezavisnog cestovnog sindikata Hrvatske Mijat Stanić.
Tijekom natječaja su određeni direktori, ministri neke svoje rođake upozorili da bi mogli dobiti posao, pa su se oni naknadno prijavili, pa čak su i takvi dobili posao. Na kraju je to toliko uzelo maha u javnosti da je i sama premijerka morala reagirati i ona je naložila da se hitno izvrši istraga.
Primjeri potkrepljuju vic koji kruži zemljama Balkana da se u državnim institucijama ne može desiti ljubavna afera jer su svi u rodbinskoj vezi. Postoji nekoliko načina da se ovaj problem riješi, kaže Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Da li rigidnijim zakonskim rješenjima, da li rigidnijim kontrolama i kaznama ili jednostavno pritiskom javnosti po svakom od tih slučajeva. Mada u tu posljednju opciju uopšte ne vjerujem zato što se svakog dana pojave desetine sličnih konkursa i prosto je nemoguće javnosti, medijima, nevladnim organizacijama i građanima ući u trag svako od tih informacija.
U ovom kao i u nizu drugih bosansko-hercegovačkih slučajeva izostala je reakcija javnosti. Građani su već navikli da pravna država ne funkcioniše, pa ih ne iznenađuje činjenica da se za kandidate za posao sa dobrom plaćom može tražiti i porodični nasilnik.
Kakvi konkurs, tako što biš?
Znači, sve je štela i ćete plat, znači dobro, to je to. To je sve već popunjeno. 100% znam jer radim ja, znači dugo vremena, kod privatnika ne možeš ništa drugo naći. Sve je štela i veza svak svog, znači povlač i to je sigurno tako.
Ili se otvori konkurs u novinama nominalno, a 6 mjeseci već neko radi. Tako da sam veoma skeptična i veoma pesimistična što se tiče toga.
Mislim da je to unaprijed određeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi zanimljivosti Srbije. Prvi industrijski pogoni u Kragujevcu, u kojima su se početkom prošlog stoljeća proizvodili topovi municija, ponovo su oživali. U njima se ovih vrelih letnjih dana snima film o izgradnji Titanika, najpoznatijeg broda na svetu koji je potonuo na svom prvom putovanju. Titanik u nekadašnjoj zastavi usred Šumadije izazvao je nezapamćeno interesovanje statista, zabeležio Branko Vučković.
Za potrebe filma i serije Titanik krvi čelik, koji snima italijanska producentska kuća De Angelis Production, pored svjetskih filmskih zvezda čija se imena drže u tajnosti i 40-ak domaćih glumaca, angažovano je i 1200 statista iz Kragujevca koji za dnevnicu od 20 evra glume irske radnike u brodogradilištu u Dublinu.
Radi se dosta zanimljivo iskustvo, jako zanimljivo. Mnogo toga smo saznali kako se prave filmovi, a i ponešto zrati.
Mi dobijemo 20 eura po danu i otprilike 15 dana ćemo imati statiranja. Kako je teško vreme, naravno da se isplati. Radi se ceo dan, od ujutru od 8, uveče do 8.
Budžet ovog velikog filmskog projekta je 25 miliona evra, ali će najveći deo tog novca otići u Irsku, gdje će se snimati 4 mjeseca. Ipak ni Srbija neće proći loše, jer će nakon mjesec i po dana snimanja u Kragujevcu filmska ekipa još 2 nedjelje raditi u Beogradu. Miodrag Stevanović, direktor filma, kaže da filmska industrija donosi velike koristi sredinama u kojima snima, jer zapošljava puno ljudi i troši mnogo novca.
Strani producenti dođu s određenim budžetom koji potroše na lokacijama i na mjestu gdje snimaju i potroši se ovdje u Srbiji naš narod radi, puno se ljudi zaposli, to traje mjesec, dva, tri, četiri, zavisi od projekta.
Od kada je snimanje počelo, skoro svi kragujevački hoteli su potpuno popunjeni, a kafići i restorani puni su Italijana koji snimaju film o Titaniku ili rade u Fiatovoj fabrici u Kragujevcu. Zbog toga se italijanska glumica Alessandra Mastronardi osjeća kao kod svoje kuće.
Sì, è la prima volta che vengo in Serbia e ancora non ho visto tutto.
U Srbiji sam prvi put i već sam naučila puno novih stvari o ovom gradu i ljudima koji žive u njemu. Kragujevac ima odlične resurse za filmsku industriju. Srpski glumci su odlični, statisti na snimanju daju sve od sebe. Primetila sam da u gradu ima puno Italijana i da restorani imaju specijalitete italijanske kuhinje, a na meniju svuda ima paste.
Evo visto che ci sono molti italiani anche perché ci sta la, diciamo, c'è una tradizione italiana nella pasta.
Procenjuje se da će samo kragujevački statisti zaraditi više od 350.000 evra, a pored njih angažovani su i ovdašnji glumci, scenografi, kostimografi, šminkeri i drugo pomoćno osoblje. Njihovi honorari su tajna, ali se zna da su za ovdašnje prilike veoma pristojni.
Deo radnika je došao filmski koji znaju taj posao, a drugi deo radnika smo našli ovdje u Kragujevcu, zaposlili ih i ti ljudi rade sa nama. Sam snimajući deo ekipe je otprilike 130-140 ljudi i 1200 statista pored 40-ak glumaca iz Beograda i Kragujevca koji će odigrati neke manje uloge u filmu.
Producentska kuća koja snima film o izgradnji Titanika, tokom koje je poginulo 105 radnika, odlučila se za Kragujevac zbog arhitekture starog industrijskog jezgra koja potpuno odgovara ambijentu Dublina s početka prošlog veka, ali i zbog besplatne lokacije koju je ustupio grad Kragujevac. Producent Paul Myler kaže da je cijela ekipa veoma zadovoljna uslovima koje je ovdje dobila i da će se u Kragujevac sigurno vratiti sa nekim novim projektom.
It's going very well, our shooting's going well. We've had a great time since we got here.
Snimanje napreduje jako dobro jer su ljudi veoma stručni u svom poslu, a lokacije su fenomenalne. Ovdje puno radimo, ali se i veoma lepo provodimo od kada smo stigli. Generalno smo veoma zadovoljni kako napredujemo u Srbiji.
And generally yes, we're very happy with the progress in Serbia.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O politici iz satiričnog ugla. U stenogramima i kamenogramima rubrici Predraga Lucića slušamo dijalog Ive Josipovića i Borisa Tadića pod naslovom Kosorovo i Mehtohija.
Halo, Borise. Ivo ovdje. Izvoli Ivo, što trebaš? Ne trebam ništa. Pa što onda mene zoveš? Jesam li to ja za tebe ništa? Nisi Borise, nisi ti ništa. Ti si, ma ne znam ni ja. Kako da ti kažem, malo mi je neugodno. Jel to hoćeš da mi kažeš da ne dolaziš u Kostolac? Ne, ne, ni slučajno. Ni slučajno ne dolaziš. Ma dolazim, dolazim. Pa naravski da dolaziš. Kakav bi to UNESCO summit bio da nam nije tebe i tvoje umetnosti? Jesi ti to sarkastičan? Nisam, Ivo. Ja sam realističan, koji uvek. Ja samo lepo kažem da ste ti i tvoja muzika taman za samite, a ne, na primjer, za kafanu. Ne misliš valjda da postoji kafana gdje bi te iko rado video i slušao? Borise, ti to meni najavljuješ da sa mnom ne želiš ni piće popiti. Ne, ja samo stavljam svaku stvar na svoje mjesto. A gdje vidiš moje mjesto? Eno te tamo gdje si krenuo, u svetu ozbiljne muzike i ozbiljnih ljudi, princa Ace Karadžorđevića, Keruma i tako tih. Ti to meni nešto prigovaraš zbog koncerta u Dubrovniku? Pa razumiješ li ti njegovu simboličku i umjetničku vrijednost? To možeš da pitaš svoje goste. Princ Ace je garant došao zbog simboličke i umetničke vrednosti Kosova. Kakvog Kosova? Srpskog Kosova, jel možda postoji neko drugo? Ti znaš da postoji Republika Kosovo, samo ne želiš da priznaš, zapravo ne smiješ. Nema toga, čovječe, što ja ne smijem. Pa hajde, priznaj ako smiješ. Nemoj da me navlačiš i nemoj da se ponašaš kao ona Kosorica. Čemu se ja to ponašam kao ona? Tako što govoriš o Kosovu isto kao i ona. Jesi li je čuo šta je lupetala u Prištini? A onaj Hašim, sveta dok je sluša, zino tači koda sluša tajči. Jebote, samo što nisu proglasili još jednu državu, Republiku Kosorovo. Ali Borise, ja uopće nisam namjeravao s tobom razgovarati o Kosovu. Nego, s kim bi ti razgovarao o svetoj srpskoj zemlji? S Kosoricom i Hašimom? Borise, nazvao sam te zbog ozbiljnih stvari, ali ti si skrenuo na... A šta? Tebi je samo muzika ozbiljna, a Kosovo nije. Ma objasni mi, dragi prijatelju, kakva ozbiljna poveznica postoji između Dubrovačkog koncerta Beogradske filharmonije pod ravnanjem zubina Mehte i dolaska princa Karađorđevića, navodno zbog, kako ti tvrdiš, Kosova. I, jel ti znaš kako naš princ stoji sa razumevanjem srpskog jezika? Jel bi tebe čudilo da on čuo za neku frku oko zubina potoka pa došao u Dubrovnik da vidi o čemu se radi? Kakve veze ima Dubrovnik s tim zubinim potokom? Ej, tebi nema, ali princu ima. Misliš li ti, čoveče, da on sa svojim znanjem srpskog vidi ikakvu razliku između zubina potoka i zubina Mehte? Pa dobro, zašto ti nisi došao da mu objasniš? Ja sam Srbin Josipoviću i za razliku od prestolonaslednika odlično razumijem srpski. Razumeo sam tako i tvog dragog gosta Keruma, kad je rekao da Srbi moraju znati gde im je mesto. A nisam ja pozvao Keruma na koncert. Jok, nego je sam došao. Privuklo ga što se direktor Beogradske filharmonije zove Tasovac. A misliš da je on čuo za Tasovca? Pa čuje za Tozovca, pa misli da je to isti čovjek, da će da mu peva lepu lajnu, znaš ono. Oj, Nino, Nino, Nino! Zgodna dosjetka, Borise. Žao mi je što nisi došao pa da mu to kažeš u lice. Ti ćeš da mu preneseš korta kortaku. Čuj, Borise, ja ću poludjet od svih vas koji mi stalno nešto prigovarate. Ti me sad gnjaviš zato što smo Kerum i ja slučajno bili na istom koncertu, a istovremeno me po Hrvatskoj prozivaju zbog druženja s tobom. Nemaš pojma što mi se pišu po novinama. Pa eto, sad mogu da pišu da se nismo družili u Dubrovniku. Ne budi zajedljiv, Borise. Ja sam te pokušao opravdati zbog nedolaska. Kazao sam, i to su novine prenijele, da si se ispričao odmah čim sam ti poslao poziv, jer da si imao važnih državničkih obaveza. Imao sam, znaš i sam. Ma daj, imao si sastanak s Pahorom, kao da se niste mogli sastati i u Dubrovniku. E, nismo. Jer bi on, znaš njega, zahtevao da na koncert dođe i Kosorica, a ja s njom, nakon ovoga na Kosovu, ne bih išao ni na koncert Idola. Ha, šta bi falilo da joj pjevaš, kako ono, ti si moja čokolada. E, možeš ti da joj pjevaš Kenozoik. Znaš kako ide, čini mi se, od uvek sam bio glup. Ti se, Borise, ljutiš na svaku šalu, a sam se rugaš svakome. I Kerumu, i Karađorđeviću, evo sad i meni. Sreća tvoja što sam ja blage naravi i što me još uvijek drži ovaj čudesni dubrovački koncert. Nemaš pojma kako je to uzbudljivo bilo kad su onaj vaš bariton i naša sopranistica Ana Kuhar zapjevali Mozarta. A ti stoj doma i slušaj Pahora. O čemu ste bogati pričali? Je li te tješio zbog onoga s Merkelicom? Uf, može da mi pljune pod prozor. Hajde, hajde, dobro te zdrmala, priznaj. Kako me zdrmala? Pa vidio si da više ne prolazi ona tvoja i Europa i Kosovo. E, to ćemo tek da vidimo. A možda bismo i vidjeli da si došao u Dubrovnik, ali ti si se očigledno opredijelio za varijantu ni Europa ni Kosovo. Kako to misliš? Pričat ćemo u Kostolcu. To se uklapa u temu samita suvremena umjetnost i pomirenje u Europi. E, izvini, a kakve to veze ima s Kosovom i Europom? Pa ima. Ti izbjegavaš i suvremenu umjetnost i pomirenje sa sudbinom. Možeš li to da mi objasniš malo plastičnije? Mogu, Borise, mogu. Ti se, brate, ponašaš kao da je cilj tvoje politike, kako bi to rekao onaj vaš princ, ni zubin Mehta, ni zubin potok.
Bio je to stenogram razgovora Ive Josipovića i Borisa Tadića iz satiričnog pera Predraga Lucića. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.